와바라곱스 라디오 다윗 수프레바. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელი დაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. Демонстрациябзе Сириаши сулцота 72 адамიანი დაიღუპა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჯონ მაკეინი ლიბიაში იმყოფება მიამბოხეებთან შესახვედრად. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით მოკლულია საუდელი ექსტრემისტი, რომელიც ალ-ყაიდის მთავარი წარმომადგენელი იყო ჩრდილოეთ კავკასიაში. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ახლა ხანს მოსული ინფორმაციით, ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაციის სირიის ადამიანის უფლებათა დაცვის ჯგუფი ავრცელებს ცნობას, რომ სირიაში მის სხვადასხვა დასახლებაში, ქალაქებში სულ ცოტა 72 ადამიანი დაიღუპა დემონსტრაციების დროს. ამ დაღუპულებიდან 10 ადამიანი მოკლეს სამხრეთში მდებარე დარაას პროვინციაში. სულ ცოტა 2 მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქცია ჩატარდა დედაქალაქ დამასკში. ამ ცნობებს სხვა წყაროები ვერ ადასტურებენ, რადგან სირიიდან გაძევებული არიან ჟურნალისტები და შეზღუდულია კონტაქტი იმ ადგილებთან, სადაც გამოსვლები იმართება. დღევანდელი დემონსტრაციები ჩატარდა მიუხედავად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის გასულკვირის გადაწყვეტილებისა ბოლო მოუღო საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც 48 წელი მოქმედებდა. ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი დღეს ლიბიის ქალაქ ბენღაზის ეწვია იქ გამაგრებულ მიამბოხეებთან მოსალაპარაკებლად. გავრცელებული ინფორმაციით, მაკეინმა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც ბენღაზიში ჩავიდა, მიამბოხეები გმირებად მოიხსენია. მანვე განმეორებით გამოთქვა მოსაზრება, რომ შეერთებული შტატები უნდა გააქტიურდეს მუამარ კადაფის წინააღმდეგ ბრძოლაში მიამბოხეებისთვის სათანადო დახმარების გასაწევად.
They need a lot of help. They need more air support.
მათ ჭირდებათ უფრო მეტი დახმარება, მათ ჭირდებათ მეტი საავიაციო მხარდაჭერა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს უნიკალური შესაძლებლობები ამისათვის, რაც ჩვენ უნდა განვაახლოთ. მიამბოხეებს სურთ, რომ ისინი ვაღიაროთ.
They want to be recognized.
განაცხადა მაკეინმა ლიბიაში ყოფნისას. ხუჩაბათ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები საბრძოლო უპილოტო თვითფრინავებს განათავსებს კადაფის მომხრე ძალებთან ბრძოლაში მონაწილეობის მისაღებად. მიამბოხეები ჩივიან, რომ ნატო საჰერო დარტყმები ვერ ახერხებს კადაფის ჯარების შეჩერებას. ლიბიაში ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკეინის ვიზიტზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ მოგვიანებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ. იემენის რამდენიმე ქალაქში პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის მოწინააღმდეგეები და მომხრეები შეიკრიბნენ დღევანდელი პარასკევის ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ. იანვრიდან მოყოლებული იემენში იმართება საპროტესტო აქციები სალეჰის 32-წლიანი მმართველობისთვის ბოლოს მომხების მოთხოვნით. დღეს მისი ათასობით ოპონენტი შეიკრიბა დედაქალაქ სანააში. რამდენიმე კილომეტრში კი სალეჰის მომხრეების დემონსტრაცია ჩატარდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით მოკლულია საუდელი ექსტრემისტი, რომელიც ალ-ყაიდის მთავარი წარმომადგენელი იყო ჩრდილოეთ კავკასიაში. სახელმწიფო ანტიტერორისტული კომიტეტის დღევანდელი განცხადებით, ექსტრემისტი, რომელსაც მოგანედად მოიხსენიებენ, იყო ერთ-ერთი ხუჩაბათის შეტაკების დროს მოკლულ სულ 3 მიამბოხეს შორის. ეს შეტაკება, რომელშიც მიამბოხეები რუსეთის უშიშროების ძალებს დაუპირისპირდნენ, ჩეჩნეთში, შალის რაიონში მოხდა. ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით, მოგანედი სავარაუდოდ პასუხ საგებდა ექსტრემისტების უცხოეთიდან დაფინანსებაზე და ამასთან ერთად უშუალოდ მონაწილეობდა რუსეთში თვითმკვლელების მიერ ბოლო წლებში მოწყობილი ყველა აფეთქების ორგანიზებაში. Pakistanis ofitsialuri tsalmadgelebis ganzxadebit raketa, romelits savaraudot amerikulma upiloto titkhrinalma gaisrola, moxta saxs afghanetis mosasvre chtilot Waziristanis regionshi, ris shedegadats sul chota 22 adamiani daiguba. Es shenoba savaraudot ekstremistebis tavshesafari iqo, tumtsa pakistaneli ofitsialuri pirebi varaudoben, rom moqlulebs shori samokhalko pirebits arian. Ilqebian aseve, rom sul chota 14 jariskatsi daiguba, aseve afghanetis sasvris makhlublat mdebare kvemo diris rayonshi. Ekstremistebis tavdasmis shedegat. Და ბოლოს ერთი ორი ცნობა საქართველოდან. შიდა ქართლის გუბერნატორის მოადგილის დაპატიმრების ფაქტი ოფიციალურად ამ დრომდე არ დაუდასტურებია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. დღეს რამდენიმე ტელეარხმა გაავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ავთანდილ მეტივიშვილი მექრთამეობის ბრალდებით დააკავეს. და ბოლოს რთული ვითარება შეექმნა გარდაბანის რაიონის სოფელ გაჩიანში, სადაც სადიდებულმა მტკვარმა საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები წაიღო და დანგრევის საფრთხე შეუქმნა მდინარის პირას მდებარე 80-მდე საცხოვრებელ სახლს. სოფელ გაჩიანში მობილიზებულია ტექნიკა და მუშაობენ გარემოს დაცვის სპეციალისტები, რომელთა განცხადებით სასწრაფოდ დასაწყებია ნაპირ სამაგრის სამუშაოები. ახლი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას მარიამ ჯეორილი უძღვება. თბილისში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. კურატხებას თავდაპირველად მივაპროვთ პროექტს, რომელიც საქართველოში რახანია 100-ს სხვადასხვაობას იწვევს. საქმე ეხება ხუდონ ფესი საშინების გეგმას, რომელსაც უწინარესობისა გარემოს დამცველები ეწინააღმდეგებიან. საერთოდ გარემოს დაცვა ამჯერად დღევანდელ გადაცემაში განსაკუთრებით აქტუალური საკითხია. სოფლიოში დედამიწის დღე აღნიშნეს პარასკევს, ჩვენ გიამბობთ როგორ აღინიშნა ეს დღე თბილისში.
მთავარი აქცენტი ეგრეთ წოდებულ ეკოლოგიურ ავტომობილებზე გაკეთდა, ასევე ისეთ სატრანსპორტო საშუალებებზე, რომლებიც საწოლს საერთოდ არ საჭიროებს, მაგალითად ველოსიპედზე.
გარემოს დაცვაში მონაწილეობის მისაღებად მობილიზებული არიან ბათუმში, თუმცა იქ საპროტესტო აქციაზე. პროტესტი იწვევს ასლოვანი ხეების გაჩეხვა ბულვარში დაგეგმილი მშენებლობის გამო.
ბათუმის ბულვარი არ გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალური ღირებულების კონე, ამას აქვს სასიცოცხლო დანიშნულება ქალაქისთვის. ეს არის შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის ფილტვი.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებ თვითარებაზე ლიბიაში. გამოეხმაურებით იქ გავლენიანი ამერიკელი სენატორის ჯონ მაკეინის ჩასვლას მიამბოხებ თან შესახვედრად.
მათ სჭირდებათ უფრო მეტი დახმარება, მათ სჭირდებათ მეტი საავიაციო მხარდაჭერა.
შემდეგ კი მიათე სტუდიაში მიგიწევთ. მიშინა ასე მოგვიანებით, გადაცემას მარიამ ჯეორილი უძღვება. საქართველოში ისევ დაიწყო გამათი. დინარე ენგურზე ასაშენებელი კიდევ ერთი ჰიდროელექტროსადგურის ხუდონ ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით. საუბარია 650 მეგავატის სიმძლავრის ჰესზე, რომლის მშენებლობაზეც წინასწარი ინფორმაციით მილიარდი დოლარი დაიხარჯება. პროექტის განხორციელებას ძველებურად ეწინააღმდეგებიან გარემოს დამცველები. ამ თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია და ხუდონ ხესის მშენებლობასთან დაკავშირებულ კონტრაქტს კომპანია ტრანს ელექტრიკასთან უახლოეს დღეებში მოეწერება ხელი. როგორც ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა აღნიშნა 21 აპრილს გამართულ მთავრობის სხდომაზე, ზუსტად არის განსაზღვრული საბიუჯეტო სარგებელი და ჰესის მშენებლობის დასრულების ვადებიც.
კომპანიამ აიღო ვალდებულება, რომ მშენებლობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 დღის განმავლობაში მოახდინოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ამ პროექტის მინიჭებისთვის 2 მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდა და დაიწყოს მშენებლობა და დაამთავროს ის მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 6 წელიწადში.
ტრანსელექტრიკა, რომელმაც ხუდონ ხესი 6 წელიწადში უნდა ააშენოს, პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით საერთაშორისო კომპანიის Continental Energy-ის შვილობილი კომპანია. ცნობილია ასევე ის, რომ მასში ქართული მხარის ფინანსური წილიც დევს, თუმცა ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ძალიან მწირი ინფორმაცია ვრცელდება. 21 აპრილს მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილოურმა თქვა, რომ Continental Energy-სთან დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ გაფორმებული ხელშეკრულება ხუდონ ხესის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკურ შესწავლას ისახავდა მიზნად და რომ კვლევამ საკმაოდ კარგი შედეგი აჩვენა.
ამ შესწავლამ დაადასტურა, რომ ხუდონ მშენებლობა არის მომგებიანი მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი ინვესტიციები იქნება განხორციელებული და საკმაოდ რთული იქნება მისი მშენებლობა, მიუხედავად ამისა, ტექნიკურადაც შესაძლებელია მისი მშენებლობის განხორციელება და ეკონომიკურადაც მისაღებია დღევანდელი ბაზრის კონექტივის გათვალისწინებით.
ეკონომიკური თვალსაზრისით ხუდონხესის მშენებლობა მართლაც მიმზიდველია ბევრი ექსპერტისთვის და სწორედ ასეთ აზრზეა საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რევა ზარველაძეც. ის თვლის, რომ ეკონომიკური განვითარების პროცესში საქართველოსთვის აუცილებელია ენერგორესურსების ახალი წყაროების ათვისება.
აუცილებლად ეკონომიკა უნდა განვითარდეს, ხო და თუ ეკონომიკა განვითარდება, ის ელექტროენერგია, რასაც ახლა ჩვენ გამოიმუშავებთ და თუ გინდათ ორჯერ და სამჯერ მეტი გამოიმუშაოთ, არ გვეყოფა.
საკითხი, რომელიც ბევრის მიერ მოწონებულია ეკონომიკური კუთხით, გარემოს დამცველების საკმაოდ დიდ აღშფოთებას იწვევს. გამოითქვა მოსაზრება, რომ ეს არის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროებს შორის არსებული ინტერესთა კონფლიქტის თვალსაჩინო მაგალითი და სწორედ ამიტომ არ შეიძლებოდა ამ ორი სფეროს ერთი სამინისტროს დაქვემდებარებაში გაერთიანება. საუბარია 11 მარტს პარლამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ გასული საუკუნის 80-იან წლებში დიდი ხმაურის შედეგად დაბლოკილი პროექტის ხუდონხესის მშენებლობის დაწყება ძალიან დიდ ზიანს მოუტანს საქართველოს და უპირველეს ყოვლისა სვანეთის რეგიონს. არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე რადიო თავისუფლებასთან ლაპარაკობს პრობლემების მთელ ჯაჭვზე, რომელსაც მიკროკლიმატის შეცვლა გამოიწვევს. თუმცა ხაზი საგანგებოდ ესმევა სოციალურ აქცენტს.
ამ პროექტის შედეგად მოხდება სადღაც დაახლოებით 3000-მდე ადამიანის გადასახლება, ხაიშის ჩაძირვა, სოფელ ხაიშის ჩაძირვა კი გამოიწვევს მის მიმდებარე სოფლების გადასახლებასაც, იმიტომ რომ ხაიში ამჟამად რაღაც ეს ცენტრი არის. მთელ რიგი სოფლებს საერთოდ მისასვლელი გზა არ დარჩებათ.
მანანა ქოჩლაძე, ისევე როგორც სხვა არაერთი გარემოს დამცველი, განსაკუთრებით უსვამს ხას მესტიის რაიონის სოფლის სოფელ ხაიშის მოსპობის საფრთხეს, რომელიც მეტად ღირებულია ისტორიული თვალსაზრისითაც. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, გადასახლების პერსპექტივა დიდად არაშინებს მაგალითად სოფელ ხაიშის მკვიდრს ნოდარ სუბელიანს.
იოლი არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა მზადვარო დავტოვო. ეს სასაფლაო და მათა სასაფლაო გულასაწყვეტია და ეკლესია, მაგრამ რაღაც ისე მგონია, რომ შეიძლება ის მაღლა არის, მაღლა და შეიძლება ეკამდე არ წაწუდეს ის დაწმორება.
ნოდარ სუბელიანი ამბობს, რომ სოფელ ხაიში ხუდონხესის მშენებლობის მომხრე არაერთი ადამიანი მოიძებნება. თუმცა მაგალითად ასევე ხაიშელი მთვარისაჭი კადუა რადიო თავისუფლებასთან სოფლის სახელით ლაპარაკობს და საპირისპირო მოსაზრებას გამოთქვამს.
ჩვენ მთელი სოფელიანი მაგის წინააღმდეგი, ჩვენ აქედან არსად გადასვლას არ ვაპირებთ და ეს ახლა აქ დატბურება რო იქნება სოფელი არ იქნება და სინესტე იქნება, რაღაც დაავადებებს გამოიწვევს და ყოველთვის იქნება რთული სიტუაცია. ეს ასე ადვილი არ იქნება, მაგი მთელი სოფელი არის ამის გადამწყვეტი და სოფლის აზრი უნდა იცოდეს ყველამ.
ხაიშელი მთვარისაჭი კადუა ამბობს, რომ ხუდონხესის მშენებლობასთან დაკავშირებით სოფელში ჯერჯერობით მხოლოდ ურმოკრულ ინფორმაციას ფლობენ, რადგანაც მათთან შესახვედრად თბილისიდან არავინ ჩასულა. არადა დედაქალაქში უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თბილისში წელს 22-ით აღნიშნეს დედამიწის დღე. აღნიშნეს წვიმიან და ქარიან ქალაქში. ღონისძიებების ნაწილი უამინდობის გამო ჩაიშალა. ვარდების მოედანზე აქცია გამართა ორგანიზაცია სენმა, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა, ფონდთან ერთად, რომლის სახელწოდებაა პარტნიორობა საგზა უსაფრთხოებისთვის. აქციაზე რამდენიმე ფირმისის ავტომობილები გამოფინეს, რომლებიც ნაკლებ საწვავს მოიხმარს და შესაბამისად ნაკლებად აბინძურებს გარემოს. იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა დედამიწის დღე თბილისში, ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
ვარდების მოედანზე მწვანე ბუშტებით გაფორმებული სცენის გარშემო 30-მდე მწვანე საწვიმარ ლაბადაში გამოწყობილი ადამიანი იყო შეკრებილი. წვიმა ასველებდა შინდისფერი ხავერდის ლენტით შემოსაზღვრულ ეგრეთ წოდებულ საგამოფენო სივრცეში განლაგებულ ავტომობილებსაც. ეს ავტომობილები, როგორც შემდეგ გაირკვა, ნაკლებ საწვავს მოიხმარს და გარემოსაც მინიმალურ ზიანს აყენებს. მაგალითად, შეპესე ავტოჰაუზის გაყიდვების მენეჯერი ქეთევან ხუნწარია გვეუბნება, რომ მათი კომპანია შევროლესა და ოპელის ფირმის ავტომობილების ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში და 2011 წლის ბოლოსთვის ელექტრომობილებსაც შემოიყვანს. მანამდე კი მყიდველს ოპელის ფირმის ეკონომიური წვის რეჟიმის ავტომობილებს თავაზობს.
იყავს ავტომობილები, რომლებიც არის ევრო 5 სტანდარტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნაკლებ ბენზინს მოიხმარს და შესაბამისად ჰაერის დაბინძურებაც შემცირებულია ამ მანქანებში.
დედამიწის დღის აღსანიშნად გამართულ აქციაზე მთავარი აქცენტი სწორედ ეგრეთ წოდებულ ეკოლოგიურ ავტომობილებზე გაკეთდა, ასევე ისეთ სატრანსპორტო საშუალებებზე, რომლებიც საწოლს საერთო დასაჭიროებს, მაგალითად ველოსიპედზე. ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტმა ბესიკ ნადირაძემ ველოსიპედის სიკეთეებზე ისაუბრა.
ამერიკის მოსახლეობის ძლიანი შემადგენლობა რო გადაჭი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ველოსიპედზე 30% თელსოფლიოში სუფთავდება ატმოსფერო. აი რამ ხელა მნიშვნელობა ველოსიპედს და მის მოხმარებას.
ბესიკ ნადირაძის ამგვარი პათოსი, როგორც ჩანს, წვიმიან ამინდში ცოტათი განელდა და ველოსპორტსმენებსაც გადაედოთ, რადგან ველოსპორტის ფედერაციას დღეს უამინდობის გამო აქცია ჩაეშალა. ბესიკ ნადირაძემ გვითხრა, რომ სპორტსმენები, რომლებსაც თბილისის ქუჩებში ველოსიპედით უნდა ჩაეულოთ, წვიმაში დასველდნენ და აქცია აღარ შედგა. სენის ანუ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი ნანა ჯანაშია წვიმისგან თავს მწვანე ლაბადასთან ერთად ქოლგითაც იცავდა. ნანა ჯანაშიამ გვითხრა, რომ საქართველოში სამწუხაროდ გარემოს დაცვითი ცნობიერება მოდ დაბალია.
დაბალია მთელ საზოგადოებაში და საზოგადოებაში გულისხმობ როგორც მოქალაქეებში, ისევე თავრობაში, ისევე პარლამენტში, ანუ ყველგან გარემოსდაცვის ცნობიერება არის ძალიან დაბალი და არ ხდება დაკავშირება იმისა, რომ თქვა აი გარემოს დაბინძურება ან გარემოს დეგრადაცია როგორ მოქმედებს თქვა ჯანმრთელობაზე ან სიღარიბეზე.
კუჩაში რიგით გამვლელებს რადიო თავისუფლებამ მკითხა, საკმარისად უფრთხილდებიან ისინი თუ არა დედამიწას. უმრავლესობამ გვიპასუხა, რომ საკმარისად არა, მაგრამ ცოტას მაინც ცდილობენ.
პირველ რიგში არ დააბინძურებ გარემო, ცელოქმედით, პარკებით. მოვხდება წყალს, რა თქმა უნდა.
დედამიწის დღესთან დაკავშირებული აქციის მონაწილეებმა უამინდობის გამო აქციის ხანგრძლივობა 2 საათით შეამცირეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალები.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამისეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბათუმში საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან. ქალაქის ბულვარის ტერიტორიაზე დაგეგმილი მშენებლობის გამო ასლოვანი ხეების გაჩეხვას ბათუმში მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. შაბათისთვის დაგეგმილი საპროტესტო აქციის წინ პარასკევს ბულვარში შეეგრიბნენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებმაც ბათუმელებს ქალაქის დასაცავად გაერთიანებისკენ მოუწოდეს. დეტალებს ბათუმიდან შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ შესასვლელში დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რომლებმაც მოუწოდეს ბათუმელებს მონაწილეობა მიიღონ ხოლ დაგეგმილ საპროტესტო აქციაში. სამოქალაქო პროტესტი კი ბათუმის ბულვარში ხეების გაჩეხვას მოყვა. ბათუმელების სახელით დღეს მანანა მეგრელიშვილმა ასე მიმართა საზოგადოებას.
გვესმის, რომ აღდგომის დღესასწაულის წინ რთული იქნება დროის გამონახვა, მაგრამ აქციაზე თქვენი დასწრება იქნება იმის ნიშანი, რომ ბათუმში ცხოვრობენ მოქალაქეები, რომელთა შეუძლიათ და სურთ საკუთარი აზრის გამოხატვა და ქალაქის დაცვა.
როგორც იურისტმა რამენ პაპიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, საქართველოს მოსახლეობას აქვს უფლება კონსტიტუციის სახელით ამგვარი ქმედებები გააპროტესტოს.
ნებისმიერი მოქალაქე ვალდებულია მიიღოს აქტიურად მონაწილეობა ბათუმში ბულვარის გადასარჩენად, ვინაიდან ბათუმის ბულვარი არ გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალური ღირებულების მქონე, ამას აქვს სასიცოცხლო დანიშნულება ქალაქისთვის. ეს არის შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის ფილტვი.
იგივე შინაარსის განცხადება კეთა არჩილ გუჩმანიძემ, არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორა და ფაუნას თანათავმჯდომარე.
აქვს ქალაქში საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, ეს არის ატმოსფერული ჰაერის პრობლემა. ქალაქს გააჩნია დიდი პრობლემები ვენტილაციასთან დაკავშირებით, ჩვენი გეომორფოლოგიიდან გამომდინარე, და ამის ფონზე კიდევ უფრო შემცირება ქალაქში არსებული ნარგავების და მწვანე საფარველის არის აბსოლუტურად მიუღებელი და გაუმართლებელი.
ბათუმის ბულვარის გაშენება სწორედ იმ ტერიტორიიდან დაიწყო 30 წლის წინ, სადაც დღეს საპროტესტო აქცია გამართა. ბათუმის მაშინდელმა მოსახლეობა მთავრობამ ფული შეაგროვა და ეს ადგილი რუსი გენერლის ქურივისაგან შეისყიდა და ბულვარის გაშენებაც დაიწყო. დღეს ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის პრეროგატივა, როგორც ადმინისტრაციაში აცხადებენ, იმ მცენარეებისა და ხეების მოვლა, რომელიც ამჟამად ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზეა. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა პირმა, გია ბაღოშულმა, განაცხადა, რომ მისთვის უცნობია, ვინ ჭრის და ანადგურებს ასლოვან ხეებს.
მე ვერ გეტყვით, ეს მოვალეობა არის, ხელმძღვანელების მოვლა, პატრონობა, ლიაზის დალაგება, დასუფთავება და ასე შემდეგ.
ბათუმის ბულვარის ცენტრალური ნაწილის ოფიცერთა სახლის ყოფილი ტერიტორიის შეღობვა 3 დღის წინ 19 აპრილს დაიწყო. ამ ტერიტორიაზე Railway Property Management-ი ბათუმში საოფისე შენობის მშენებლობის შესაძლებლობას განიხილავს. იგეგმება მაღალსართულიანი შენობის აშენება. როგორც საქართველოს რკინიგზაში აცხადებენ, იგი გახდება ბათუმის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ნაგებობა. წინასწარი მაჩვენებლებით შენობის სიმაღლე 175 მეტრი, ხოლო ასაშენებელი ფართი 20500 კვადრატული მეტრი იქნება. შეფეს Railway Property Management-ი არის საქართველოს რკინიგზის შვილობილი კომპანია, რომელიც 2009 წლის 15 ივლისს დაფუძნდა. როგორც საქართველოს რკინიგზაში განმარტავენ, იგი წარმოადგენს საქართველოში ერთ-ერთ მსხვილ და ნოვატორ კომპანიას უძრავ მოძრავი ქონების მართვის სფეროში.
იუწება ნატა იმედაიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაც.
ჩვენი ჯარისკაც, ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი თემით ვაქცელებთ. ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი ლიბიაში ჩავიდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ მებრძოლ მეამბოხებთან შესახვედრად. ერთი დღით ადრე, ხუთშაბათს, შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება კადაფის ძალების წინააღმდეგ უპილოტო საბრძოლო თვითმფრინავების გამოყენების თაობაზე. ამ თემას ესაუბრს სალომე ასათიანი განაგცობს.
შეერთებული შტატების სენატორი და პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჯონ მაკეინი პარასკევს ლიბიაში ჩავიდა და განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა მეტი უნდა გააკეთოს ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის წინააღმდეგ მებრძოლი მეამბოხეების მხარდასაჭერად, მათ შორის საჰაერო ოპერაციებში მონაწილეობის აღდგენის გზით. მაკეინი მეამბოხეთა ბასტიონად ქცეულ ქალაქ ბენღაზიში ჩავიდა და კადაფის წინააღმდეგ მებრძოლებს გმირები უწოდა. მაკეინის განცხადებით მეამბოხეები საერთაშორისო უნდა იქნან აღიარებული. ეს ნაბიჯი ჯერჯერობით მხოლოდ საფრანგეთმა, იტალიამ და კატარმა გადადგეს.
მათ ჭირდებათ უფრო მეტი დახმარება, მათ ჭირდებათ მეტი საავიაციო მხარდაჭერა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს უნიკალური შესაძლებლობები ამისათვის, რაც ჩვენ უნდა განვაახლოთ. მეამბოხეებს ვურთ, რომ ისინი ვაღიაროთ.
მაკეინმა, რომელიც სენატის შეერაღებული ძალების კომიტეტში წამყვანი რესპუბლიკელია, ასევე ვიეტნამის ომის ვეტერანია და ყოფილი ომის წვეცარიც, ბენღაზიში საავადმყოფოც მოინახულა.
Just came from the hospital where I saw a number of people who were badly wounded and dying.
ახლა საავადმყოფოდან მოვდივარ, სადაც მძიმედ დაჭრილი და მომაკვდავი ხალხი მოვინახულე. სიმართლე გითხრათ, ეს კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს იმას, რომ ამ ხალხის დასახმარებლად რაც შეგვიძლია, ყველაფერს უნდა ვაკეთებდეთ, მაგრამ შესაძლოა ასე არ ვიქცევით და ისინი იხოცებიან.
And maybe we're not and they're dying.
როგორც უწყებიან მაკეინს, ქალაქის ცენტრში დაახლოებით 50 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი შეეგება. ისინი სკანდირებდნენ თავისუფალი ლიბია, კადაფი წადი, მადლობა შეერთებულ შტატებს და პრეზიდენტ ბარაკ ობამასო. მაკეინი ყველაზე მაღალი რანგის ამერიკელი პოლიტიკოსია, რომელიც მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ ლიბიის აღმოსავლეთს ეწვია მას შემდეგ, რაც თებერვლის შუა რიცხვებში კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ სახალხო ამბოხება დაიწყო. მაკეინი შეერთებული შტატების მხრიდან ლიბიაში ინტერვენციის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მომხრე იყო. ის ამას ჯერ კიდევ თებერვალში მოითხოვდა, რამდენიმე კვირით ადრე, სანამ ინტერვენციის ნებართვას გაეროს უშიშროების საბჭო გასცემდა. მაკეინი აკრიტიკებს ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც შეერთებულმა შტატებმა ოპერაციის ხელმძღვანელობა ნატოს გადააბარა და თავად საბრძოლო თვითმფრინავები ოპერაციიდან გაიყვანა. თუმცა მაკეინის ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კადაფის ძალების წინააღმდეგ უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების ნებართვა გასცა. ამგვარ საბრძოლო თვითმფრინავებს შორი მანძილიდან მართავენ შეერთებულ შტატებს ისინი გამოყენებული აქვს სამხედრო ოპერაციებში პაკისტანში, ავღანეთში, ბოსნიაში, სერბიაში, ერახსა და იემენში. ამ თვითმფრინავებს ჰაერში 40 საათი შეუძლიათ დაჰყონ, ისე რომ მიწიდან ვერავინ შეამჩნიოს. ზოგადად ამ თვითმფრინავებს სამიზნეების დაბომბვა ზუსტად გამოსდით, თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როცა მათ შეცდომით სამოქალაქო პირები იმსხვერპლეს. ბევრი ამას შეერთებული შტატების მხრიდან ნატოს გაძლიერებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს. მას შემდეგ, რაც ოპერაციაზე კონტროლი შეერთებული შტატებისგან გადაიბარა, ნატოს უჭირს სამოქალაქო პირების დაცვის მისიის შესრულება. შეერთებული შტატების მხრიდან ოპერაციაში უპილოტო თვითმფრინავების ჩართვის ცნობას ლიბიელი მეამბოხეები სიხარულით გამოეხმაურნენ.
სამომი ასათიან მაისაუბრა ვითარებაზე ლიბიაში, იქ, როგორც მოისმინეთ, გავლენიანი ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინია ჩასული მეამბოხეებთან შესახვედრად, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილი დღეს, როგორც ყოველთვის, მეათე სტუდიას ეთმობა ჩვენს ყოველგვარულ რადიო ჟურნალს. მასში ჯერ მიმოვიხილავთ ავტორიტეტიან უფლებადამცავ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშს მსოფლიოში ინტერნეტის მოხმარების თავისუფლებას.
ანგარიშის თანახმად, ზოგიერთმა სახელმწიფომ პირველად უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში დაიწყო ინტერნეტში პოლიტიკური კონტროლი.
ლაპარაკებთ მიზეზებზე, რომლებიც საქართველოში სტუდენტების პროტესტს იწვევს.
მე ვფიქრობ, რომ თვითმართველობა მოწყვეტილი არის სტუდენტობას და მათ ნებას, ანუ წარმომადგენლობითობა ჩვენი მხრიდან ნაკლებია რა მათში განცდა ის, რომ ჩვენ წარმოგვადგენენ და ჩვენი პრობლემების წარმომადგენლები არიან.
ბოლოს კი ამბობთ დისკუსიაზე საქართველოს სახალხო დამცველი საანგარიშო მოხსენების გარშემო. გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. ამ კვირაში ადამიანის უფლებების დამცველმა ავტორიტეტიანმა ამერიკულმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიში მსოფლიოში ინტერნეტის მოხმარების თავისუფლების შესახებ. ანგარიშის მიხედვით ტენდენცია უარყოფითია. ინტერნეტის სარგებლობის სფეროში დარღვევების რიცხვი მატულობს, მთავრობები ის უფრო მეტად იყენებენ ბოროტად მათ ხელთ არსებულ საშუალებებს და ზღუდავენ მსოფლიო აბლაბუდის მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელებას. თუმცა საქართველოში ვითარება გაუმჯობესებულია და განვითარების ტენდენციაც დადებითია. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
თავისუფლება ქსელში 2011. ასე ეწოდება ამ ანგარიშს, რომელშიც 37 სახელმწიფოა განხილული ინტერნეტის სარგებლობის ბარიერების, შინაარსობრივი ცენზურისა და მომხმარებელთა უფლებების დარღვევების შესახებ მონაცემებზე დაყრდნობით. ანგარიშის თანახმად, ზოგიერთმა სახელმწიფომ პირველად უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში დაიწყო ინტერნეტში პოლიტიკური კონტროლი. ისინი კი, რომლებიც ადრეც იყვნენ ამით დაკავებული, ახლა ბევრად უფრო აქტიურად მოქმედებენ და საამისოდ ახალ, უფრო სრულყოფილ მეთოდებსა და ბიუროკრატიულ საშუალებებს მიმართავენ. გაეროსა და სხვა წყაროების მიერ დაფინანსებული ეს 400 გვერდიანი ანგარიში ძირითადად ემყარება ადგილებზე ჩატარებულ გამოკვლევებს. ეს რიგით მეორე ანგარიშია ამ სფეროში, საპილოტო პროექტი კი განხორციელდა 2009 წელს. პირველ ანგარიში 15 ქვეყანა იყო განხილული, აქვე შევნიშნავ, რომ ამ 15 ქვეყნიდან 9-ში ვითარება გაუარეს და უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში. წლევანდელ ანგარიში განხილული ქვეყნების დიდი ნაწილი საპილოტო პროგრამაში არ მონაწილეობდა და ამდენად 2009 წელთან შედარება შეუძლებელია. მაგრამ ანგარიში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ მიუხედავად ამისა, ამ ქვეყნებში აშკარად შეინიშნება უარყოფითი ვექტორი ინტერნეტის თავისუფლების სფეროში. განხილულ ქვეყნებს სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით ეწერებათ ქულები. ცხრილის სათავეშია ესტონეთი, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე თავისუფალ ქვეყნადაა მიჩნეული ინტერნეტის სფეროში. მეორეზია შეერთებული შტატები, მესამეზე გერმანია. ინტერნეტი ყველაზე უფრო შეზღუდულია ბირმაში, კუბაში, ჩინეთსა და ტუნისში. ირანი, ჩინეთი და რუსეთი აქამდე ჩატარებულ ორივე გამოკვლევაში მოხვდნენ იმ ქვეყნებს შორის, რომლებშიც რეპრესიული მეთოდები ძლიერდება. ანგარიში საუბარია განვითარების ტენდენციებზე და სამომავლო პროგნოზებზე. მაგალითად, იმავე რუსეთის შემთხვევაში ნათქვამია, რომ მართალია ამ ქვეყანაში ამჟამად შედარებით თავისუფლად ხდება ინტერნეტით აზრის გამოხატვა და კომუნიკაცია, მაგრამ ის და კიდევ 4 ქვეყანა, ტაილანდი, იორდანია, ვენესუელა და ზიმბაბვე, იმყოფებიან 2011-2012 წლებში უკუსვლის საფრთხის წინაშე. მართალია რუსეთში შედარებით თავისუფალია საჯარო დებატები და ფორუმები, გაიზარდა ასევე ინტერნეტით მოსარგებლეთა რიცხვიც, რაც ამ მედიუმის განვითარების აშკარა ნიშანია, მაგრამ ამავე დროს ხდება ოპოზიციური ვებსაიტების ბლოკირება, 17 თვის განმავლობაში 11 ბლოგერი დააპატიმრეს, არსებობს იმის საბუთები, რომ ხელისუფლება ფულს უხდის ინტერნეტის მომხმარებლებს, რათა ხელი შეუწყოს მართველი პარტიის იმიჯის გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ. ანგარიში წარმოდგენილი ზოგადი სურათი მეტყველებს, რომ მთავრობები სულ უფრო დახვეწილ მეთოდებს იყენებენ ინტერნეტის კონტროლისთვის. ამ მეთოდების ერთობლიობას, რომ შედეგი მოაქვს, ამის კარგ მაგალითად გამოდგება ჩინელი ნობელის პრემიის ლაურეატი, ადამიანის უფლებების დამცველი ლიუ სიაბო, რომლის შესახებაც ჩინეთის მოსახლეობის 15%-ზე ნაკლებია ინფორმირებული. მეთოდები, რომლებითაც მთავრობები ცდილობენ ხელი შეუშალონ ინტერნეტში ინფორმაციის თავისუფალ გავრცელებას, მრავალფეროვანია. ვებსაიტების ბლოკირება, ფილტრირება, სამართლებრივი ზეწოლა, დაშინება და სხვა. იქ სადაც მეთოდები არაეფექტიანია, ხელისუფლებები კიბერშეტევებს, დეზინფორმაციას და სხვა არაპირდაპირ მეთოდებს მიმართავენ საინფორმაციო ლანდშაფტის დასამახინჯებლად. ამჟამად ინტერნეტი ჭეშმარიტ ბუმს განიცდის. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში მსოფლიოში ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი გაორმაგდა. ეს მედიუმი იდეალური საშუალებაა ინფორმაციის სწრაფად გავრცელებისთვის. ის ქმედით იარაღია სამოქალაქო ჟურნალისტიკისთვის, რომელიც არ არის მოქცეული ეტაბლირებული მედია ორგანიზაციების პოლიტიკის ჩარჩოებში. მოუსმინეთ საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტს ზვიად სულაბერიძეს.
ძირითადი ძალა ინტერნეტის მედიის, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ დამოუკიდებელი იყოს ჟურნალისტიკა, არ ექნება ხელები შებუჭილი ვიღაცით, იმე თავის უფროსით, რომელიც განახობს ან უნდა ეს გაუშვა, ან ეს არ გაუშვა. ანუ ამიტომაც არის სამოქალაქო ჟურნალისტიკა საინტერესო და უფრო თავისუფალი, რომ სამოქალაქო ჟურნალისტებს თავისუფლად შეუძლია გაუშვათ რაც უნდა იგადოს თავისი აზრი.
Freedom House-ის ანგარიშიდან რამდენიმე ძირითად ტენდენციაზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. საანგარიშო პერიოდში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოხდა აფეთქება სოციალური ქსელების, Facebook-ის, YouTube-ის, Twitter-ის მოხმარების სფეროში. შესაბამისად, მთავრობები დროდადრო გრძალავდნენ ამ ან მათ ეკვივალენტურ საიტებს. რთულ ვითარებაში იყვნენ ბლოგერები. 37-დან 23-ში, მათ შორის რამდენიმე დემოკრატიულ ქვეყანაშიც, სულ ცოტა ერთი ბლოგერი ან ინტერნეტის მომხმარებელი დააპატიმრეს. ხელისუფლების მხრიდან ინტერნეტის კონტროლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი საშუალებაა ინტერნეტის ცენტრალიზებული ინფრასტრუქტურის არსებობა, რომელიც მთავრობის კონტროლს ექვემდებარება. 37-დან 12 ქვეყანაში მთავრობები ინტერნეტის კონტროლისთვის სწორედ ასეთ სისტემას ეყრდნობიან. რაც შეეხება საქართველოს, განხილულ 37 ქვეყანას შორის ის მე-12 ადგილზეა. მართალია, ინტერნეტის თავისუფლების მხრივ საქართველო 2009 წლის ანგარიშშიც და წლევანდელშიც საშუალოდ თავისუფალ კატეგორიაში მოხვდა, მაგრამ წინა ანგარიშთან შედარებით საგრძნობლად უკეთესი მაჩვენებლები აქვს ქულების მხრივ. ზოგადი ტენდენცია შეფასებულია როგორც საგრძნობი წინსვლა. 2011 წლის ანგარიში ნახსენებია ის ძირითადი მიზეზი, რამაც განაპირობა წინა ანგარიში საქართველოს შედარებით უარესი მაჩვენებლები. ეს გახლავთ 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში ინტერნეტში რამდენიმე დღიანი შეზღუდვების დაწესება, რის შედეგადაც მთელი რიგი ვებსაიტები მიუწვდომელი იყო. მიუხედავად წინსვლისა, ანგარიში აღნიშნულია 2009-2010 წლებში ინტერნეტის შეზღუდვის რამდენიმე შემთხვევა, მათ შორის შემთხვევა, როცა ორი ახალგაზრდა დროებით დააკავეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისადმი შეურაცხყოფელი მასალის ინტერნეტში განთავსების ბრალდებით. საგულისხმოა, რომ საქართველოში, ისევე როგორც განხილულ არაერთ ქვეყანაში, პრესის თავისუფლების მდგომარეობა საგრძნობლად ჩამოუვარდება ინტერნეტის თავისუფლებისას. თუმცა სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ მომავალში ინტერნეტსაც შეიძლება შეექმნას საფრთხე.
საშუალება ამისი არის, ეხლა იმიტომაც არ ხდება ესეთი უფრო მასშტაბური ცენზურა, შეიძლება ითქვას, ტალექსში, ინტერნეტ სივრცეში, იმიტომ რომ ძირითადი მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, მაინც ტელევიზორზე მიჯეჭული და ბავშვებს ინტერნეტში ის ჯერჯერობით ითვლება მაინც, რომ ის ინტერნეტში სახლის გართობის მიზნით, თუმცა ეს რაღაცდროებითია.
ეს გახლავთ ზვიად სულაბერიძე. საქართველოში ინტერნეტის თავისუფლებას უარყოფითი მხარეებიც აქვს. ეს თავისუფლება ზოგ შემთხვევაში უკონტროლობაში გამოიხატება, მაგალითად ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში არ არსებობს კანონი, რომელიც დაარეგულირებდა ინტერნეტში გამოქვეყნებული მასალების ცენზურას, აკრძალავდა არასასურველი ინფორმაციის გამოქვეყნებას, მაგალითად პორნოგრაფიას ან ძალადობის სამსახველ მასალას. ანგარიშის ავტორთა აზრით, ეს სამართლებრივი ვითარება საფუძველს ქმნის მომავალში ინტერნეტის შინაარსის სერიოზული შეზღუდვებისთვის.
ბიძინა რამიშვილმა ისაუბრა ინტერნეტის მოხმარების თავისუფლების საკითხებზე ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშთან დაკავშირებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სტუდენტური თვითმართველობა სტუდენტურ ცხოვრებას მოწყვეტილია და ის მკაცრი ვერტიკალით იმართება. ასეთია ხშირად განწყობა სტუდენტებში, რომლებიც ბოლო დღეებია ღიად უპირისპირდებიან სტუდენტურ თვითმართველობას. ჩატარდა აქცია, იყვნენ ნაცემი სტუდენტებიც, თუმცა რა დაადგინა მომხდარი შესწავლა თუ გამოძიება ცნობილი არ არის. ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა დაინტერესდა თავად თვითმართველობის სტრუქტურით, რადგან სტუდენტების ნაწილს მიაჩნია, რომ დაპირისპირების მთავარი მიზეზი უნდა ვეძიოთ არა კონკრეტულ ადამიანებში, არამედ სტუდენტური მართვის ცენტრალიზებულ მექანიზმში. მაშასე, დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
თვითმართველობაზე, როგორც ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე წარმოდგენის შესაქმნელად რამდენიმე პარამეტრს შევეხები. თავი პირველი, თვითმართველობის ორგანიზაციული სტრუქტურა.
სტუდენტური თვითმართველობა უფლებამოსილების განხორციელებისას დამოუკიდებელია და მის საქმიანობაში ჩარევა ან მასზე რაიმე სახის ზემოქმედების მოხდენა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ან ნებისმიერი სხვა პირის მხრიდან დაუშვებელია.
გვამცნობს თვითმართველობის დებულება. ესე თქვა სტუდენტთა კონსტიტუცია, რომლის შესავალში სხვადასხვა ფორმით სიტყვა დემოკრატია რამდენჯერმეა ნახსენები. თუმცა როგორ იმართება თვითმართველობა შიგნიდან? მოდით ჯერ სტუდენტებს მოусმინოთ. ალექსანდრე ცაგარელი, მეორე კურსის პოლიტიკურ მეცნიერებათა სტუდენტი.
მე ვფიქრობ, რომ თვითმართველობა მოწყვეტილი არის სტუდენტობას და მათ ნებას, ანუ წარმომადგენლობითობა ჩვენი მხრიდან ნაკლებია რა მასში განცდა ის, რომ ჩვენ წარმოგვადგენენ და ჩვენი პრობლემები წარმომადგენლები არიან. რაღაც თავისთვის მეგონი არსებობენ ისინი, არიან რაღაც ერთი კაცრი ვერტიკალი.
რას ამბობს თავად დებულება? ანუ ესე თქვა კონსტიტუცია. დებულების მიხედვით უმთავრეს საკითხებზე, როგორიცაა მაგალითად დაფინანსება, გადაწყვეტილებას იღებს პრეზიდენტი. თუმცა შესავალში სიტყვა დემოკრატია ან ახსენები, თავად ფორმა დოკუმენტისა საკმაოდ ცენტრალიზებულ მართველობას ითვალისწინებს. მართვის ორი სხვა რგოლის, როგორიცაა საფაკულტეტო საბჭოების და დეპარტამენტების ფუნქცია მოვალეობანი ძირითადად მოიცავს რუტინული პროცედურების მიდევნებას. ფუნდამენტური გადაწყვეტილებანი კი ცენტრალიზებულად მიიღება. კიდევ ერთი დეტალი, რაც სტრუქტურის აღსაწერად უნდა ახსენოთ, არის თვითმართველობის საარჩევნო სისტემა, რომელიც დებულების მიხედვით რამდენიმე საფეხურიან არაპირდაპირ არჩევნებს მოიცავს. დებულებაში არ არის მითითებული თუ სტუდენტთა რა პროცენტმა უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა იმისათვის, რომ თვითმართველობა ლეგიტიმურად ჩაითვალოს. ანუ შეკითხვა აქ ასეთია: რამდენმა სტუდენტმა აირჩია დღევანდელი თვითმართველობა? ანუ რამდენად წარმომადგენლობითია იგი? სტუდენტების ნაწილს მიაჩნია, რომ საარჩევნო სისტემა ფორმალობაა. უმაღლესი რგოლი მართვის, ანუ პრეზიდენტი, ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით იღებს გადაწყვეტილებებს, თუ რა უნდა გაკეთდეს. შემდეგ კი ცენტრალიზებული ვერტიკალით მიღებულ გადაწყვეტილებათა აღსრულება ხდება. თავი მეორე, თვითმართველობის ფუნქცია. როგორც არ უნდა იმართებოდეს თვითმართველობა, მისი მთავარი ფუნქცია დებულებაშია გაწერილი. მუხლი 7.
დაეხმაროს სტუდენტებს მაღალ კვალიფიციური განათლების მიღებაში, თვითრეალიზებასა და დამოუკიდებელი აზროვნების ჩამოყალიბებაში. დახმარება გაუწიო სტუდენტებს სწავლის პერიოდში, პროფესიული უნარჩვევებისა და კონკურენტუნარიან პროფესიონალად ჩამოყალიბებაში.
თუმცა როცა სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად მოამზადა კვლევა და ვიდეო მასალა, სადაც ნაჩვენები იყო, რომ უნივერსიტეტში პრობლემა სასწავლო ლიტერატურის ნაკლებობაა ქართულ ენაზე და რომ ზოგადად სასწავლო ლიტერატურის შეძენის მხრივ უნივერსიტეტის სისტემა მოუქნელია, თვითმართველობაში სტუდენტებს განუცხადეს, რომ ეს საკითხები თვითმართველობის პირდაპირი პრეროგატივა არისო.
უნდა ითქვათ, რომ ორიენტირებული არის სტუდენტური ღონისძიებების ჩატარებაზე და სტუდენტური თვითმართველობა, თვითმართველობის ბიუჯეტი ვერ დაიხარჯება წინემის გადათარგმნაზე.
თვითმართველობის რესურსი გასართობ და სპორტულ ღონისძიებებზე იხარჯება, ამბობს სტუდენტთა ნაწილი. თიტო ხუსკივაძე, მეორე კურსელი.
რამდენიმე ადამიანმა თქვა, რომ თვითმართველობა გადასულია ტაშპანდურაზე. და ტაშპანდურა იგულისხმება იმაში, ექსკურსიები, თუნდაც ერთი სტუმრის მოწვევა, როგორც არის გივი სიხარულიძე, იუმორითა და ასე შემდეგ. თვითმართველობას მოუწოდა, რომ გააკეთოს აქცენტი უფრო ფუნდამენტურ და მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორც არის სწავლის დონის ამაღლება.
ცნობილ საუნივერსიტეტო შეხვედრაზე, სადაც სტუდენტებმა წარმოადგინეს კვლევის შედეგები, სადაც ისინი ითხოვდნენ, რომ წიგნების თარგმნა მომხდარიყო, ჩანაწერში თვითმართველობის ერთ-ერთი წევრი სტუდენტებს პასუხობდა: წესდება რომ ქონდეთ რომელიმე საკითხული, მსგავსი შეკითხვა აღარ გაგიჩნდებოდათ. როცა ამბობთ ტაშპანდურაო და ასე შემდეგ, უბრალოდ არ ხართ ჩახედული თვითმართველობის საქმიანობაში. ციტატის დასასრული. თავი მესამე, ორგანიზაციის, ანუ თვითმართველობის გარემო. რამდენიმე საკითხი, რომელიც წინაპლანზე წამოიწია, არის წიგნების ნაკლებობა, ინტელექტუალური რესურსი, ანუ კვალიფიციური პროფესორ-მასწავლებლების ნაკლებობა, ორგანიზაციული საკითხების პრობლემები, მაგალითად ისეთი, როგორიცაა ცხრილებში საგნების დამთხევა, ან საგნების არჩევის დროს ცუდი დაგეგმარება. ამას გარდა პრაქტიკული კვლევების ნაკლებობა და მთლიანად განათლების სისტემაც.
ლიტერატურა ელემენტარულად არ არის ნორმალური ბიბლიოთეკები, სადაც წიგნები იქნებოდა ჩვენთვის გასაგებენაზე, სადაც შეგვეძლებოდა ნებისმიერ დროს მისვლა და მეცადინეობა. არ არის უამრავი რესურსი, რაც საჭირო არ არის, ძალიან ბევრი საგანი არ არის, თვითონ რაც უნდა ისწავლებოდეს და არ ისწავლება. ნაორ მეოთხე კურსელი, ან ჭანკვაძე ამცარებ მაღალ აკადემიურ მოსწრებით უნივერსიტეტს და მე არ მაქვს ის თოდნა, რაც უნდა ქონდეს მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტს მეოთხე კურსზე.
მსგავს პრეტენზიებს სტუდენტები პირველ რიგში სტუდენტური თვითმმართველობის წინაშე აყენებენ, რომელსაც ორი მთავარი არგუმენტი აქვს. პირველი ის, რომ ფუნქციებში ეს გაწერილი არ არის, და მეორე, ეს არ არის ის, რაც უმრავლესობას უნდა. ერთ-ერთ არასაჯარო სტუდენტურ შეხვედრაზე სტუდენტები ჩემთან საუბარში აღნიშნავდნენ:
ეს არის ადამიანების ჯგუფი და საკმაოდ დიდი ჯგუფი, სტუდენტების დიდი რაოდენობა პროცენტული, რომელიც იძახის, რომ ჩვენ გვინდა მეტი განათლება უნივერსიტეტისგან, მაგრამ არის კიდე უფრო მეტი ადამიანები, ვინც იძახიან, რომ ჩვენ გვინდა ექსკურსია.
ეგრე არ არის, უნივერსიტეტი საგანმანათლებლო დაწესებულება არ გასართობს.
კი, მაგრამ თვითმმართველობა არის შექმნილი იმისთვის, არ გასაგებია მართლობა ხო შექმნილი არის იმისთვის, რომ ისიც იყოს და ისიც იყოს.
თავი მეოთხე. ინფორმაციის ნაკადი ორგანიზაციასა და გარემოს შორის. დავიწყოთ თვითმმართველობის ვებგვერდით. ვებგვერდზე ინფორმაცია ბოლოს 2010 წელს განახლდა. მითითებულია, რომ ვებგვერდის გამოჯობესება მიმდინარეობს. აქ არ დევს არც თვითმმართველობის ბიუჯეტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ვებგვერდზე კი არც ელექტრონული მეილი და არც ტელეფონის ნომერია მითითებული. სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი რამდენიმე თვეა ცდილობს გაარკვიოს თვითმმართველობის ბიუჯეტი. ანი ჭანკოტაძე, მეოთხე კურსის სოციოლოგიის სტუდენტი.
ვითხოვთ თვითმმართველობის 2007-დან დავიწყოთ 7-8-10 წლების ბიუჯეტი.
თავი მეხუთე. დასკვნა. როგორც ნახეთ, ჩვენ 4 ძირითად პარამეტრს შევეხეთ: მართვის სისტემას, ორგანიზაციის ფუნქციებს, ინფორმაციის დინამიკას ორგანიზაციის შიგნით და გარემოს დამოკიდებულებას ორგანიზაციის მუშაობაზე. არსებობს ესეთი სამეცნიერო მიმდინარეობა: ორგანიზაციული კომუნიკაცია. ეს სფერო ძირითადად იკვლევს ორგანიზაციების მუშაობას და მათ გარემოსთან ადაპტირების პრობლემებს. ორგანიზაციული კომუნიკაციის ფუნდამენტურ ბაზისში სწორედ ზევით მოყვანილი კრიტერიუმები გვხვდება. ანუ თუ ორგანიზაცია ვერტიკალურად იმართება, თუ ინფორმაციის ნაკადი ორგანიზაციასა და გარემოს შორის გართულებულია და თუ ორგანიზაციის ფუნქციაზე ცალსახამიდგომების ჩამოყალიბება ორგანიზაციის გარეთ და მის შიგნით ჭირს, ესე იგი ორგანიზაცია მოწყვეტილია იმ გარემოს, რომელშიც ის ფუნქციონირებს. ორგანიზაციული კომუნიკაციის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მკვლევარი კარლ ვეიკი ამ დროს ვარაუდობს, რომ სწორედ ეს არის კრიტიკული წერტილი, როცა ორგანიზაციის დაშლა იწყება მცირე ჯგუფებად, რადგან ორგანიზაციის ცენტრალიზებულ მონოლითურ ფორმას უჭირს საკმარისად სწრაფი რეაგირება მოახდინოს გარემო პირობებისადმი. თუმცა აქ ერთი შეკითხვაა: რამდენად დიდია მუხტი გარემოსი? რადგან სტუდენტები, რომელნი ცენტრალიზებულ მონოლითურ სისტემას უპირისპირდებიან, მხოლოდ მცირე ნაწილს წარმოადგენენ საუნივერსიტეტო ცხოვრებისა. დავით შაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჰაინრიხ ბიულის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ოფისში ჩატარდა საჯარო დისკუსია თემაზე: საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშო მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლების დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს, როგორ წარიმართა ეს შეხვედრა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი უჩა ნანუაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი, მედია მკვლევარი ნინო დანელია. ამ ადამიანებმა მიიღეს მონაწილეობა დისკუსიაში, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენებას მიეძღვნა. სამივე მომხსენებულმა თავისი სფერო აირჩია: თამარ ჩუგოშვილმა კანონის დაცვა, უჩა ნანუაშვილმა უმცირესობათა უფლებები, ნინო დანელია მედია, როგორ გაშუქთა ომბუდსმენის 500 გვერდიანი მოხსენება მედიაში. სამივე ექსპერტმა მოიწონა სახალხო დამცველის მოხსენება. მოიწონა მოხსენება და არა მდგომარეობა ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით.
შორსვარი მაზრისგან, რომ ანგარი შეიძლება იყოს ისეთი, რომ ყველას მოეწონოს და ყველაფერი მოხდეს, თუმცა რა თქმა უნდა, თუ უფრო მეტწილად პოზიტიური შეფასებები იქნება ანგარიშის მიმართ, ეს ჩვენ კიდე უფრო გვიმაღლებს მოტივაციას, რომ კიდე უფრო უკეთესი ანგარიში დავდოთ მომავალი წლის ბოლოს, რაც რა თქმა უნდა მოხდება. უკვე დაწყებულია მუშაობა, რა თქმა უნდა, 2011 წლის ანგარიშზე, იმიტომ რომ ეს არის მუდმივი პროცესი. ჩვენ ანგარიშს არ წერ წლის ბოლოს, წლის თავშივე ხდება სხვადასხვა საკითხების, თქვა, იგივე პრიორიტეტების განსაზღვრა, თუმცა არავინ არ იცის ხოლმე რა გამოჩნდება წლის განმავლობაში.
გიორგი ტუღუშს გამოხმაურებაზე ვკითხეთ: როგორი იყო ანგარიშზე ხელისუფლების და ოპოზიციის გამოხმაურება? სახალხო დამცველმა გვითხრა, რომ ანგარიშის მიმართ განსაკუთრებით კრიტიკული სასჯელ აღსრულების სამინისტრო იყო, თუმცა ინტერესი ბევრად უფრო დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე ელოდნენ.
ერთ-ერთი პოზიტიური რაც იყო, ძალიან საინტერესო ტენდენცია იყო ის, რომ ანგარიში ვერ ავტვირთეთ ტექნიკური პრობლემის გამო დღის განმავლობაში ვებგვერდზე. და რატომ? შეიცვალა ინტერნეტის პროვაიდერი, რომელმაც თურმე დააწესა კვოტა, ანგარიში იყო ბევრი გრაფიკი და თვითონ იყო PDF ფორმატში და იყო დიდი. და მთელი დღე რო ვიწვალებ და ვერადავერ მოხვდა ეს ანგარიში ვებგვერდზე, მე წავედი ცილქნეჩში და ღამის 11 საათზე აკვირდეთ. მანამდე თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელმა დარეკა ოფისში და ეძებდნენ ანგარიშს, რაც თავისთავად ცხადია ჟურნალისტებს აღარ ვსაუბრობ, იყო ასობით ზარი, თუმცა იგივე უზენაეს სასამართლო, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა რეკავდნენ, ზოგს ნაცნობი ყავდა, ზოგი მისაღებში რეკავდა და გვეკითხებოდნენ, ეს ხუმრობაა თუ რა არის, სად არის თქვენი ანგარიში.
გიორგი ტუღუშის თქმით, ვებგვერდის ანალიზის დროს დადგინდა, რომ ბევრია შემოსვლა სასჯელ აღსრულების სამინისტროდან. შეფასებები არაერთგვაროვანი იყო, თუმცა გიორგი ტუღუშმა გვითხრა, რომ სახალხო დამცველი თავის ანგარიში თავისუფალია და ყოველას შეუძლია გადაამოწმოს ინფორმაცია.
ოპოზიციის მხრიდან ძალიან ხშირად თქვათ, მე მომისმენია კრიტიკა სახალხო დამცველის ანგარიშის მიმართ, როგორც გარკვეულწილად სამართლიანი, ასევე უსამართლო. ძირითადში რატომღაც კითხულობენ ხოლმე რელიგიის თავისუფლების თავს, უნდა აღნიშნო და უმცირესობებს. ეს თავი როგორც წესი არ მოწონთ ხოლმე და ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ სახალხო დამცველს აკრიტიკებენ.
გიორგი ტუღუშის თქმის, მას ხშირად საყვედურობენ, რომ დიდყურადღებას უთმობს არატოლერანტულ გარემოს, უმცირესობების შევიწროებას. რატომ არიცავთ უმრავლესობის უფლებებს, ეკითხებიან ხოლმე, როგორც წესი ოპოზიციის წარმომადგენლები. სახალხო დამცველის მიმართ უკმაყოფილებას ხშირად მართმადიდებელი მრევლიც გამოთქვამს.
მახსოვს ერთ-ერთი სტატია, სადაც ეწერა, რომ თავზე დამაწვიმა, იმიტომ რომ ეჭმიანი ზინისთვის ვითხოვდი ქონების გადაცემას, უბრალოდ ანგარიში ეწერა.